ትን አተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከይዲ ዴሞክራስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምትዕርራይ ዝዓለበ ረቂቕ ሕጊ ኣሜሪካ ንውሳነ ክቐርብ ሓደ ተሰማዕነት ዘሎ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቲቶም ኣለው። ብካልእ ወገን እቲ ኤችአር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ረቂቕ ሕጊ ኮንግረስ ኣሜሪካ ወላ እውን እንተዝፀድቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝፈጥሮ ፅዕንቶ የለን ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኣለው። ሓደ እዚ ረቂቕ ሕጊ ንክፀድቅ ካብ መንጎ ዝሓቱ ኣባላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ድምፆም ብቐፃሊ ከስምዑ እዮም ኢሎም ኣለው ሄኖክ ሰማዝጌር። ካብዚ ድማ መለስካቸው ኣመሃ ንዘዳለውዎ መኒኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብዚ ሓልፊ ወርሒ ሓምለ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ኣርቃቂ ሕጊ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ቀሪቡ ብምሉእ ድምፂ ናብቲ ባይቶ ዝሓለፈ ረቂቕ ሕጊ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝደገፍዎ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ትማሊ ንምሉእ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ውሳነ ክህብሉ ሓቲቶም ኣለው።
This resolution calls on the government of Ethiopia to take clear decisive steps to
እዚ ረቂቕ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልጽን ተግባራውን ኣሳታፊ ስርዓተ ዲሞክራሲን ንምምስራት ቆራጽነት ከርኢ ዝሓትት እዩ። ብተወሳኺ እቲ መንግስቲ ድልየት ዜጋታቱ ንኸኽብር ዝፅውዕ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንኸልዕል ዝሓቱ ዓንቀጻት ኣብቲ ሕጊ ምህላው ግዜኡ ዝሓለፎ እዩ ንዝብል ኣረኣእያ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን እቲ ኣዋጅ እንተተላዕለ እኳ ምግሃሳት መሰላት ቀጺሉ ኣሎ ኢሎም።
Specifically, this resolution condemns the excessive use of force by
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብፍሉይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቂሙ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ምቕታሉ ጠጠው ከብል ጋዜጠኛታትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ምእሳር ክገትእ ዝተኣሰሩ ክፈትሕን ዝሓትት እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሕጊ ንኸይሓልፍ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ምትሕብባረይ ጠጠው ከብል እየ ምባሉ ሓበሬታ ኣለኒ ዝበሉቶም ኮንግረስማን እቲ መንግስቲ ኣሰራርሑኡ ንምቕያር ተበግሶ ስለ ዘየለ ኣባላት ኮንግረስ ውሳነ ክህብሉ ኣሓትት ኢሎም። ነዚ ሕጊ ንክሓልፍ ናይ ዝሰርሕ ጉባኤ ሲቪክ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኣባል ዝኾኑ ኣብ ኮሎራዶ ዝነብሩ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እዚ ረቂቕ ሕጊ ንክሓልፍ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ብቐጻሊ ድምፆም ከስምዑ እዮም ኢሎም ኣለው። ብካልእ ወገን ድማ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘርቀቀቦ ውሳኔ እንተፀደቀ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ወላ ሓደ ፅዕንቶ ኣይህልዎን እዩ። ዱልዱል ርክብ እዩ ዘለዎን። እቲ ርክባት ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ትካላት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ብዙሓት ትካላት እተን ሃገራት እዩ። ድሕሪ ምባል እቲ ረቂቕ ውሳኔ ግን መሰረታዊ ጌጋታት ኣለዎ ኢሎም ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣየንፀባርቕን እዩ። ንኣብነት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ይለዓል ይብል። ነቲ ኣዋጅ ናይ ምንባርን ምልዓልን ጉዳይ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝለዓል ክንደይ ግዜ እዩ? ድሕሪ ምባል ሓደ ሓሳባት እውን ግዜ ዝሓለፎም እዮም ኢሎም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘምፀኦ ለውጢ የለን ይብሉ።
ቁም ነገሩ ምንድን ነው? ይሄ ውሳኔ ሓሳብ ቢወጣ ምንድን ነው?
እቲ ቁም ነገር እንታይ እዩ? እዚ ረቂቕ ውሳኔ እንተጸደቀ እውን ኣብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎ ፅዕንቶ እንታይ እዩ? መልሱ ከዓ ወላ ሓንቲ እዩ። ቅድሚ ሎሚ እውን ከምኡ ረቂቕ ወፂኡ ሓሚ ብባይቶ ዝወፀ ኤችኣር 861 ዝተባሃለ ነይሩ። ቅድሚኡ እውን ብሰነት ወፂኡ ዝነበረ ኤስኣር 168 ይመስለኒ። እዚኣቶም ሕጂ ኣለውን። እዚ ናይ ሕጂ እውን ከምኦም ዝኾነ ፅዕንቶ ኣይምፅእን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍጹም ዝኾነ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ህንፀት ዴሞክራሲ ኣለኒ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ። ጉድለታት ኣለዎ። ንምእራሙ ዝግበር ንኻልእ ተባሂሉ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብቲ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘተኮርሉ ልኡልን ልእልትን ኖርዌይ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 100 ዝኾኑ መራሕቲ ንግድን ኢንዱስትሪን ሒዞም ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ወግዓዊ ዕደት እዩ። እዚ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ኢሎም
ኣሁን ብባልጋ ወራሹና ባለቤታቸው
ኣብዚ እዋን ብወረስቲ ዙፋን በዓቲ ቤትን ኖርዌይ ዝግበር ርክብ ከም ልዋጥ ማርሽ ወይ ሓድሽ ምዕራፍ ተገይሩ ክረአ ይከኣል። ብእምነትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኖርዌይን ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ኢልና ንኣምን። ኣብ መንጎ ክልቲአን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክፍለ ኣህጉራዊ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ቃል ኪዳን ዝኣስራሉ ኣጋጣሚ እዩ ተባሂሉ ይእመን።
ግን አመንጎ ኢትዮጵያን ሀገራት ስካንዲኔቪያንን ሐርፋፍ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ይዘሎ ይዝባሃል ንዝብል ዝቀረበለም ሕቶም ርክብና ሐርፋፍ ይዝብል ንምቅባሉ የጸግመኒ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኤምባሲታት መክፋቶምን ምዕፃቦምን ምስኡ ዘተሓሒዝዎለዉ ምስ ምእሳር ብዘሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ጋዜጠኛ ሃሽወደን ዘተሓሒዝዎ እውን ኣለዉ ግን እቲ ዝዓበየ ስእሊ ዩ ክረአ ዘለዎ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ስካንዲኔቪያን ዘለዋ ርክብ ፅቡቅ ዝበሃልን ኣብ ሓባራዊ ረብሓን ምክብባርን ዝተመስረተ ኢሎም ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ